Julle kan blaai na Markus. Markus hoofstuk 4. As jy ouer as een dag oud is, dan sal jy weet dat hierdie lewe maar 'n lewe vol storms is. So was dit met die mense van alle tye en alle plekke. Vandat ons uit die paradys uitgeskop is, was dit maar die voorland van die mens, 'n lewe vol storms. Party storms is kort, ander is baie lank. Party is nie te erg nie, maar party storms in jou lewe is verskriklik. Sonder om 'n groot ding te maak van die gelofte self, is dit tog een voorbeeld wat mens kan dink van 'n volk wat in 'n storm was. As jy uitstap buite op die tafel, los ek 'n paar blaadjies wat 'n bietjie agtergrond gee, 'n bietjie 'n historiese agtergrond wat gebeur het voor die gelofte en van die slag self, 'n bietjie van die geskiedenis. En daaruit is dit baie duidelik. Die situasie was benard. Menslik gesproke was daar geen uitkoms. Dieselfde gee ek dan 'n bietjie agtergrond oor die gelofte self en wat die gelofte regtig was of dalk nader aan die waarheid as dit waarby ons groot geword het. Die punt waaroor dit wel gaan is dat dit 'n klomp mense was wat in 'n verskriklike nood was en op die Here vertrou. En die belofte maak dat as die Here vir hulle die slag in hulle hand gee, sal hulle hom die verheerliking daarvoor gee. Dat die fokus nooit op hulle sal wees nie, nooit op hulle volk sal wees nie, nooit op hulle ras sal wees nie, maar dat die fokus altyd sal wees op God, wat op daardie veldslag bepaal het, dat dit in hulle guns sou wees. Allerminst omdat hulle dit verdien, maar uit genade. Maar ons moet nie daarby vassteek nie. Ek en jy ken die storms in ons lewens ook. Miskien beleef jy nie op die storm op die oomblik nie. Weet dan dat dit genade tyd is om jou voor te berei op 'n storm wat definitief gaan kom. Dis hoe die lewe is. Dalk is jy in 'n stilte tyd van genade nadat 'n storm verby is, waar jy kan terugkyk en kan sien hoe die Here wel daar was op sy manier, dat jy jouself voorberei vir die een wat sou kom. Dalk is jy nie in 'n storm nie, maar jy weet van mense om jou, familie, vriende, mense wat naby is of wat ver is. Dan is daar party mense wat lyk asof hulle lewe permanent in 'n storm is. Dit is hoe dit gaan party man. Dalk is dit met jou so. Weet jy, ons praat nie net van slegte weer, soos die prentjies wat ek vir die kinders gewys het nie. Ons praat van lewensstorms. Maar kom ons lees 'n bietjie wat sê die teks vir ons vanoggend. Hier gaan dit nou wel oor slegte weer, maar jy sal agterkom dit beteken baie meer. Kom ons lees Markus 4 en ons lees van vers 35 af tot vers 41. Laat het daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. Die golf het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee jy nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op en hy bestraf die wind en hy sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die woord van die Here. Die heel dag het Jesus vir hulle geleer daar op die strand. Daar was so baie mense dat hy een kant op 'n skuitjie geklim het, dat hy so 'n bietjie weg van die mense af kan staan en hy die heel dag was hy besig met hulle. Daardie aand is hy moeg en hy sê kom ons vra haar ander kant toe. Nou die see van Galilea is 'n binnelandse meer. Dit is so 11 km breed waar hulle dan moet oorroei. En as daar dan 'n storm losbar, die taal, die woorde wat Markus hier gebruik, dan is dit nie 'n bonatuurlike storm nie. Dis maar 'n alledaagse storm. Die see daar lê so in 'n dis deel van hierdie die Great Rift Valley nê, wat hier reg van Afrika af deurloop. En loop hy deur daar 'n stuk so deur Israel ook. En die seevlak self is so 200 meter onderkant seevlak. Dis waar daai meer se oppervlak lê. Die Dooie See is natuurlik nog laag. Reg langs die see is die berge hoog. Hy lê so in 'n vallei, so diep vallei. Die hoogste berg Hermon daarnaby is 2800 meter bo seevlak. So jy kan jou indink tussen die berge, die hoogste berge en die seeoppervlak is daar 'n goeie 3000 meter verskil. Dis baie. En nou kom die wind en dan tonnel hy so daardeur. En dis presies wat hier gebeur. Terwyl hulle oorvaar, bars hierdie storm daar los. Nou, hierdie storm was erg. Onthou nou, die mense wat saam met Jesus was, baie van sy disippels was vissermanne. Hulle het geken van daai see. Hulle was nie vir hom bang nie. Hulle het al storms in hulle lewe daar belewe. Maar hierdie keer weet hulle, hier's nou moeilikheid. Hulle is oortuig dat vandag is dit hulle einde. Hulle skep water uit daai skippie uit om hom bo te hou. Hulle raak benoud. En Jesus, hy lê in slaap. Hy lê in slaap. Nou moet mens eerstens weet, nee, is dit nie typies menslik nie. Hy het hard gewerk daai dag. Hy was moeg. So moeg dat daai stormwind en daai rukkende skip hom nie wakker maak. Hy lê in slaap, moeg en gedaan. En dan maak hulle hom wakker in hulle nood. Hulle vra nie mooi nie. Daar waar Matteus en Lukas hierdie selfde verhaal vertel, praat hulle baie mooi, hulle gebruik mooi woorde. Maar Markus, wat ons dink Petrus se woorde opgeskryf het, is baie skerp, baie regheid. Hy verwyd die Here. Hulle praat met hom regheid. Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Het U ons verloor? Het U ons vergeet? Gee U nie om nie? Nou weet ek nie wat het hulle verwag Jesus sou doen nie. Moes hy ook 'n emmer gryp om te help uitskep? Ek weet nie wat het hulle verwag nie. Maar Jesus staan op. En dan doen hy die totaal onverwagse. Hy doen die onmoontlike. Hy kyk vir die wind. En hy kyk vir die see. En hy sê stop dit. Bedaar, raak rustig. Maar dit kan enige mens doen, nee. Maar hierdie wind en hierdie golwe luister vir hom. Dit gaan lê. Weer, die taal wat Markus hier, wat Markus hier gebruik, is nie een van en toe het die storm uitgewoed en toe dit kalm geword nie. Nee, eensklaps, toe is daar stilte en vrede. As dit nou normale afloop sou wees van die storm, dan sou die disippels waarskynlik gedink het, ons het hom net betyds wakker gemaak, kyk hoe mooi dit saamgewerk. Maar hulle is totaal uit die veld geslaan. Kyk, dis nou een ding dat 'n mens siek is kan gesond maak, nê. Nee. Dis 'n ander ding dat hy selfs duiwels kan uitdryf. Maar dat 'n mens opstaan teen 'n orkaanwind, en die wind luister vir hom, dis iets ongeloofliks. En daarom dan hulle vraag, wie kan hy tog wees? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Hulle het gewonder, maar ek en jy weet wie hy is. Ons weet dat hy, wat soos 'n mens moeg is en slaap, ook terselfdertyd God is. Hy is nie net heerser met gesag oor mense en oor siekte en oor bose geeste nie. Hy is God self. Deur hom het God alles uit niks gemaak nie. Vandag nog steeds onderhou hy dit deur hom. Hy is in absolute beheer. Met absolute gesag. Dis wat het beteken om aan God se regterhand te wees. Hy het die volle uitvoerende krag van God in hom. Aan hom is alle gesag gegee in hemel en op aarde, oor droogtes en oor oorstromings, oor aardbewings, oor siektes en oor armoede, oor geweld en teleurstellings en dood en eensaamheid en siekte en pyn. Hy is in beheer van alles. Selfs die duivel kan nie 'n vinger verroer as hy dit nie toelaat. En dit is seker die eerste en die sterkste boodskap uit hierdie teks. Jesus Christus is God. Met alle mag. Maar ons kan meer hieruit leer. En ek wil hê ons moet vandag onthou raak sien dat 'n mens drie storms in jou lewe het. Hulle daar destyds, maar ek en jy vandag ook. Die eerste storm in ons lewe is die omstandighede om ons. Soos in hulle geval was dit nou die wind en die golwe om die bootjie en hulle daar in die middel. Maar daar is ander lewensomstandighede wat ons omdop. Dis waarna ek verwys het vroeër, nê? Dit kan slegte weer wees, soos droogtes en oorstromings, orkane, aardbewings, vuurspuwende berge. Dit kan sulke goed wees. Maar dit kan ook siekte wees. Siekte van nierversaking en galstene, nierstene, blinde darms en kanker. Langdurige siekte, auto-immuunsiektes, siektes wat jou liggaam gaandeweg aftakel en aanhoudend daarmee aanhou tot dit nie meer verder kan nie. Dit kan motorongelukke wees. Goed wat jou lyf laat siek word. Maar die storms kan ook wees die verhoudings waarin ons lewe. Dalk die verhouding met 'n pa wat onregverdig is of 'n ma wat nie omgee nie. 'N huweliksmaat wat net nie meer wil belangstel nie of wat lelik is met jou. Dink aan vriende wat kan teen jou draai, jou verlaat, jou in die rug steek. Dink aan volke wat teen mekaar opstaan, oorlog wil maak. Kyk hoe gaan dit in die wêreld. Dit is omstandighede waar binne in ons lewe wat storms is waarin ons is. Die hartseer van iemand wat dood is. En weet jy, party van hierdie storms bring ons oor onsself, nê? As jy eetgewoontes het wat nie goed is vir jou liggaam nie en jy word later siek daarvan, dan is daai siekte 'n storm in jou lewe en tog het jy daarmee iets te doen gehad. Maar daar's baie storms, meer van hulle wat met ons gebeur sonder dat ons enigsins daartoe bygedra het. Dink maar aan die geweld. Dink maar aan die siekte. Soveel dinge wat met jou gebeur. En dit is nie dat dit met gelowiges minder gebeur as met ongelowiges nie. Dit gebeur met ons maar net so. Dit gebeur met almal. Sê dit Adam en Eva en die res van ons saam met hulle uit die paradys geskop is. Maar weet jy, saam met hierdie storms om jou, is daar 'n erger storm. En dis die storm binne in jou. Die storm van jou gemoed teen hierdie omstandighede. Hierdie geworstel wat 'n mens het. Nie die omstandighede nie, maar dit wat in my gebeur. Die vrae oor hoekom gebeur dit met my. Die waaroms en die hoekoms dat ek dan so swaar kry. Die wakker lê en die om en om draai in jou gedagtes binne in jou wat aan jou vreet met 'n sneeubal wat al hoe groter word. Dalk is jy nou in so 'n storm. Jy wil jouself afsluit van ander af. Soos Job wil jy op die ashoop gaan sit. Los my tog net uit. So daardie disippels het 'n storm om hulle gehad van die golwe en van die wind. Maar toe het daar 'n storm in hulle gekom want hulle Here Jesus, hulle rabbi lê en slaap. Dis hoekom hulle hom so vra, gee jy dan nie meer vir ons om nie? Kan jy hoor daar is 'n storm in hulle, wat hulle eintlik storm oor, maar hoekom, wat doen jy dan aan ons? Hoekom is jy nie deel van ons nie? Meester, gee jy dan nie om nie? Kyk wat lees ons in Psalm 88. Ek roep na u om hulp, Here. Vroeg al in die môre bid ek om u. Waarom verstoot u my, Here? Waarom trek u van my af terug? Hoor jy daar die worsteling? Waarom? Almal van ons is een of ander tyd in hierdie storm ook, maar partymal gereeld. Veral as mens jou ore uitgeleen het, vir ander wat vir jou vertel dat dit met jou net goed sal gaan as jy glo in Jesus Christus lewe, asof jy iets sou verdien as jy in geloof vroom lewe. Dit is verstaanbaar dat ongelowiges dit sal dink, of goedgelowiges wat agter nonsies aanloop, maar ware kinders van God weet dat dit nie is wat die Bybel leer nie. Is dit regtig so dat God sy kinders los in hulle storms? Lees saam met my Jesaja 43, die eerste paar verse, party van julle sal dit goed ken. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, en hoor baie duidelik, dis nie dat hy sê, jy sal nie deur water gaan, hy sê, maar as jy deur water gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Hoor jy, kind van God, jy sal deur riviere gaan, water sal jou wel wegspoel, jy sal in die vuur beland, jy sal die storms in jou lewe hê. Ons lees ook in Psalm 55 hierdie vraag, hierdie woorde. Laat jou sorge aan die Here oor. En dan sy getuienis en sy beloftes, waarom jy dit kan doen, hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Ons ken almal Psalm 23, die Here is my herder, selfs al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. En nou is jy in die storm en jy vra, waar is die Here? Hy is by jou in die boot. Jy dink hy lê in slaap. Dis wat die disippels daar vra. En dan antwoord Jesus met reg. Het julle dan nie geloof nie? Glo julle nie aan hierdie belofte wat ek gemaak het, dat ek by julle sal wees, en die waters julle nie sal wegspoel nie? Selfs al spoel die waters jou uit hierdie lewe uit, dan spoel hy jou in my arms in waar ek vir jou plek gemaak het in die hemel. Die water sal jou nie oorweldig nie. Geloof is meer as net saligmakende geloof, so dat jy eendag saam met die Here gaan wees. Dat jy kry wat jy nie verdien het nie, maar wat hy vir jou verdien het. Geloof gaan ook oor ons lewe vandag, oor die sekerheid wat ons nou het in die beloftes wat hy vir ons gemaak het. Beloftes wat waar word, ook aan die diskant van die graf. Beloftes soos in Romeine 8, vers 28, wat sê, ons weet dat God alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Ja, alles. Hierdie storms in ons lewens is God ook besig om te gebruik, om ons voor te bring, om ons al beter en beter volmaak te bring vir waar ons gaan wees saam met ons. Hy werk daarmee in ons lewens. Ons hoef dit nie te verstaan voordat dit die waarheid word nie. Dit is die waarheid, omdat hy so sê, al verstaan ek nog nie. Dink aan die arrogante japsnoet Josef. Dink aan die storm in sy lewe, toe sy broers hom daar in die put gooi, en hom verkoop aan die Midianiete, en hy beland as 'n slaaf in Egipte, en so waar daar in die tronk. En as hy uitkoms kom, dan vergeet die man van hom in die tronk, en dan sit hy nog jare daar. En uiteindelik, wanneer sy broers by hom kom en die verhaal afgespeel het, dan is dit hy wat in vers 5 van hoofstuk van Genesis 45 vir hulle sê, dit is God wat my vooruitgestuur het om lewens te red. Voel dit soms dalk of selfs gereeld, asof Jesus in jou storm lê en slaap? Dit kan natuurlik so voel. Maar daar is genoeg voorbeelde in die Bybel, dat jy daarmee mag worstel. Jy mag met hom stoei daaroor. Nie in ongeloof nie, maar aan die vraag, Here, kom my klein geloof tegemoet. Help my. Hy sal ingryp. En terwyl jy in daai worsteling is, weet dat hy jou in jou worsteling gebruik as 'n getuie. 'N Getuie van jou verhouding met hom, 'n getuie van jou vertroue op hom, 'n getuie dat jou vertroue gevestig is op sy getrouheid. Wat gebeur met ons as ons vandag lees of dink aan die gelofte wat hulle afgelê het in bloed by Bloedrivier? Dink ons aan die Afrikaner roos moet opstaan, vergeet dit, dis nie waaroor dit gaan nie. Dink aan God se getrouheid en dink aan die getuienis van daai manne daar by mekaar oor hoe hulle op hom vertrou in dit wat vir hulle na 'n totale verwoesting lyk wat vir hulle wag. Dat dit hulle geloof is wat vas staan. Die getuienis van hulle geloof in hulle getroue God. Laat dit wie getuienis wees wanneer jy in jou storms is in hierdie lewe. Gebruik dit, dis 'n kans. Moenie die kans laat verbygaan om te wys hoe wonderlik hy is dat hy jou in hierdie storm tog vrede kan gee. Terwyl die golwe in jou skuitjie wil slaan en jou skuitjie wil sink. Vertroue op hom. Want weet jy, die grootste storm wat daar in 'n mens se lewe kan wees, en daar is geen groter nie, is daardie storm die dag wanneer ons voor sy regterstoel sal staan. Wanneer hy rekenskap gaan eis van elke woord, van elke gedagte, van elke daad, ook van ons wat in hom glo. Elke een sal moet rekenskap gee. Kan jy jou dink daardie storm wat dit sal wees? Dan Jesus wat nie lê en slaap nie, maar opstaan en sê, ek het hierdie gelowige broer en suster van my se straf reeds betaal. Kom in die heerlikheid van my Vader. Vir hom was daar geen uitkoms in daardie storm nie. In daardie storm het God nie tot sy redding gekom nie, maar hom verlaat en hom gekastei. Dink jy dan, as dit die prys is wat Jesus Christus jou betaal het, vir jou wat glo in daardie verskriklikste van storms, dink jy dan dat hy jou nou sal laat ondergaan en nie by jou wees nie? Al voel dit vir jou asof hy in die bank lê en slaap agter jou. Hy is by jou. In Hebreërs 13 vers 5 en 6 lees ons presies hierdie woorde. God self wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Jou nooit in die steek laat nie. Daar's baie wat mens nog kan sê oor storms in die Bybel. En hoe God ons daarin beproef. Maar kom ek volstaan by hierdie een. Filippense 4. Vers 6 en 7, kom ons lees dit ook saam. Ook bekend. Moet oor niks besorg wees nie. Ook in jou storms, moet nie oor iets besorg wees nie. Maak al jou begeertes aan God bekend deur gebed en smeking met danksegging aan God. En dan gaan die Here die storms wegvat? Nee, vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hy beloof nie dat hy die storm van omstandighede gaan wegneem nie, maar wat hy wel beloof is dat hy binne in daai storms die storm in jou sal stil maak. Want jy vertrou op hom. Hy is by jou. In jou seer en in jou swaar kan jy vrede hê. Want hy is by jou in dieselfde skipie wat wil vergaan. So wanneer jy bid, moenie net vra dat die Here die storm om jou sal stil maak nie. Moenie net vra dat hy die omstandighede sal verander nie, vra dit ook. Moenie net vra dat hy reën sal gee nie en dat hy genesing sal gee of herstel na 'n besering nie. Vra dit. Dis deel van jy wat jou begeertes is. En as dit in sy raadsplan is, dan sal hy dit doen want hy kan. Maar vra meer. Vra dat hy die goeie in jou en om jou sal werk met hierdie storm wat jy beleef. vra dat daar 'n groot vrug en 'n groot oes in sy koninkryk sal wees as gevolg van jou storm en jou beleving daarvan. Vra dat hy jou gemoed sal laat bedaar binne die omstandighede, al bly dit dieselfde, dat jy die vrede mag ken van God in jou. Maar as die wolk, die golwe woes om jou breek, daar binne in jou die koel stilte is, van die koelte onder 'n doringboom net voor die son sak. Hy beloof dat hy ons gebed sal verhoor, ook in hierdie verse wat ons gelees het. Hy beloof dat hy vir ons hierdie vrede sal gee, binne alle omstandighede. Dis die vrede wat Dawid geken het. In Psalm 3, terwyl die golwe om hom slaan van Absalom se rebellie wat die volk om uitdryf en hy moet vlug uit sy paleis uit, hy, die koning van Israel, die magtigste koning wat hulle nog steeds na verlang, dan sing hy hierdie woorde. Psalm 3, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker. Waarom? Want die Here sorg vir my. Paulus se woorde in Romeine 8, myne en joune, letterlik niks kan ons skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Jesus Christus. En dan, as almal na jou kyk met jou vrede en jou storm, dan sal hulle ook verbaas kan wees. Wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus Christus is God met alle mag in hemel en aarde en hy is by jou. Hy sal jou nooit in die steek laat. Kom ons bid saam. Onse Vader, U ken die storms in ons lewens. Dankie dat ons baie storms al in die geskiedenis het, wat ons kan terugkyk en kan sien hoe U uitkoms gegee het. Ook in ons eie lewens, veral die van ons wat ouer is, Here, kan al daarvan getuig. Ag Here, wil U ons regtig U vrede gee in die storms wat ons belewe. Help ons om minder teen die golwe vas te kyk en meer in U gesig te kyk. Om by U die vrede te soek, om die storms wat U in ons lewens toelaat, om dit in vrede te kan deurveg. Help ons om nog steeds te doen wat ons moet, om die water uit die skippie uit te skep soos wat ons moet. Om ons medisyne te drink, om ons werk te doen, om onsself te verloon en ons kruis te dra. En in dit alles gee ons U vrede. Maak die storm in ons stil, ongeag die omstandighede om ons, want die groot storm, Here, het U vir ons versoen. Dankie dat ons U kinders mag wees in die verwagting van die ewigheid in die heerlikheid. Gee ons vrede, Here, in ons storms. Amen.